La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Markus kapittel 9, vers 17-29. En i mengden svarte, «Mester, jeg kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og sleten i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det mulig for meg», svarte Jesus, «alt mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Videre står det skrevet i Jobb kapittel 2, vers 1-10. «Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også anklageren. Herren sa til ham, «Hvor kommer du fra?» Anklageren svarte, «Jeg har streifet omkring på jorden.» Herren sa, «Så la du vel merke til min tjener Jobb. På jorden finnes det ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin Guds frykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn.» Men anklageren svarte, «Hud for hud. En mann gir jo alt han eier for sitt liv. Hvis du nå rekker hånden ut og rører ved hans bein og kjøtt, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.» Da sa Herren til anklageren, «Se, han i din makt, men spar livet hans.» Så gikk anklageren bort fra Herren og slo Jobb med vonde byller fra hode til fot. Jobb tok et potteskår og skrapte seg med det der han satt i asken. Da sa hans kone til ham, «Holder du fortsatt fast på din gudsfrykt? Spott heller Gud og dø!» Men han svarte, «Du taler som en vettløs kvinne. Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi ikke også ta imot det vonde? Gjennom alt dette kom ingen synd over Jobbs lepper.» Slik lyder Herrens ord.
Ja, jeg begynte med å lese teksten i Jobbs bok, oi, og kom meg aldri ut derfra. Så denne talen, den kom til å handle om jobb. Så snakket jeg med Anne Birgitta før, mens jeg jobbet med talen, og så når Anne Birgitta talte her tidligere i vinter, så talte hun over teksten med «Kvinner med brønnen». Og da hadde Bertel sagt det at i dag en sånn fin tekst, så du trenger egentlig, altså, hva du sier har ikke så veldig mye å si, for teksten så fin i seg selv. Så sa Anne Birgitta, det gjelder vel for så vidt egentlig for din tekst, Øyline, men den så fæl at du kan egentlig ikke gjøre det så veldig mye verre. Så det der vi begynner. Det ganske mørkt. Men det paradoksale at jeg egentlig veldig glad i Jobbs bok og i historien om jobb. Og i sin helhet, sett i rammen av hele Bibelen, så kan vi egentlig si at Jobbs bok kalibrerer Guds bilde vårt på en god og sunn måte. Og etter å ha hørt dette utdraget, så stusser du kanskje på hvordan jeg kan si det. Og det skal vi dykke litt mer inn I sammen. Men først, Jobbs bok, den tilhører visdomslitteraturen I Bibelen. Sammen med blant annet forkynneren og ordspråkene. Og Jobbs bok, den trenger vi ikke lese bokstavelig. Det kan veldig godt hende der levde en mann med navn Jobb I Us, som opplevde utrolig mye vondt på den tiden boka ble skrevet. Men det at det en del av visdomslitteraturen betyr at her det gjort noen litterære grep for å fremme noen poeng, mer enn at det en historie som skal leses fra A til Å og tolkes helt bokstavelig. Og hva det denne teksten egentlig forteller oss om Gud? Vi leser at anklageren hadde reist rundt og streifet, og så kom han til Gud og begynner å snakke med ham. Og da sier Gud, så la du vel merke til min tjenerjobb. På jorden finnes det ingen som han. En rettskaffen mann som aldri gjør noe galt. Og på denne tida så var det en tanke om at var du rettferdig og fulgte loven, så ville det gå deg godt. Var du urettferdig og ikke fulgte loven, så ville det gå deg dårlig. Og det ser vi veldig tydelig I ordspråkene. For der leser vi at «Hvor lenge vil du ligge du late? Når vil du våkne og stå opp? Bare sov litt til en øreliten blund. Legg hendene sammen og hvil en stund. Så kommer fattigdommen over deg som en farende fant, og nøden som en væpnet mann.» Og et annet sted så kan vi lese «Doven hånd gjør fattig, men flittige hender gjør rik.» Og tar du den logikken fullt ut, så betyr det at «Er du fattig, så det fordi du lat.» Og du rik, så det fordi du har jobbet så godt for det. Og I vår verden så vil jo det si da at de som lever I land med dårligere økonomi I Norge, de har det sånn fordi de late. Mens vi her I rike Norge, vi har jobbet utrolig mye hardere enn alle andre. Og det jo ikke sannheten. Det jo ikke sånn det Det ikke alltid en sammenheng med hvordan du lever livet ditt, og hva som skjer. Og inn I den tankegangen, når du leser ordspråkene hvor rettferdig og urettferdig settes veldig hardt opp mot hverandre, inn I den sammenhengen så kommer Jobbs bok med en mann som Gud sier ingen var som Jobb. Og likevel så blir han syk. Han mister huset sitt, alle dyrene sine, alle tjenerne sine, alt brenner ned til grunnen, og det han sitter igjen med et potteskår. Og det forteller oss at uavhengig av om vi kristne og tror på Gud eller ikke, så kan det onde ramme oss. Det ikke sånn at livet sammen med Gud et bekymringsløst, bekymringsfritt liv uten sykdom og uten skade. Vi lever I en fallen verden hvor det onde og den onde finnes. Og det kan ramme oss alle. Og videre så leser vi at Gud overgir Jobb til anklageren og sier «Se, han I din makt, men spar livet hans.» Og jeg kan kjenne at jeg nesten blir litt sånn sint på Jobb sine vegne. Han har ikke gjort noe galt. Vi leser tidligere at han til og med bærer fram syndoffer på vegne av barna sine når de har vært I et festlig lag, I tilfelle de skulle ha syndet. Og så overgir Gud denne mannen til anklageren og sier «Du skal få lov å gjøre som du vil med han, men spar livet hans sitt.» Og smerten han utsettes for uutholdelig, den brutal. Men heldigvis, leser vi Bibelen som helhet, og leser vi hele Jobbs bok, så ser vi at det ikke sånn Gud opererer. At han overgir oss til den onde for å teste oss, og sette oss på prøve. Han utsetter oss ikke på den måten for lidelse og fare. Det ikke sånn Gud Men det teksten tematiserer, og som vi kan kjenne til med å ta et blikk på nyhetene, eller lese avisen, eller se inn I vårt eget liv, så det det at det onde finnes rundt oss. Der skjer vonde ting I verden. Og så, hvis vi hadde lest videre fra vårt tekstutdrag, så hadde vi blitt kjent med Jobb sine venner. Det ikke et hyggelig bekjentskap. De består ikke testen for hvordan være en god venn. Hvertfall ikke når livet utfordrende. For de hevder at siden Jobb nå har det så fælt, så må han ha gjort noe galt. Han må ha blitt syndet for at han skal ha blitt straffet på denne måten. For det var en tanke på denne tida om at hvis du syndet og gjorde noe galt, så ble du straffet for det. Og siden Jobb nå sitter midt oppe i den elendigheten han gjør i denne askehaugen sin, så tenker vennene hans sine, han ble straffet for noe, ergo på et eller annet tidspunkt Jobb, så må du ha syndet. Du må ha gjort noe galt. Les meg til slutten av boka. Så når Gud bryter inn og overdøver vennene sin stemme, så sier han det nei, Jobb gjorde ikke noe galt. Men det er en viktig lærdom å ta med seg at Gud vil aldri ramme oss med sykdom og nød og lidelse fordi vi har syndet. Han kom jo til jorda gjennom Jesus og tok all vår synd og skyld på seg. Så sykdom ikke et resultat av at Gud straffer oss, av at Gud rammer oss. Og et annet moment det at alt som skjer i verden, det skjer faktisk ikke av en grunn. Det ikke en mening med alt. Meningsløse ting skjer. Det ikke sånn at når noen barn aldri får møte livet, eller unge dør, så det meningsløst. Det ikke en mening med alt. Men det resultatet av å leve i en fallen verden, hvor det onde og den onde finnes. Vi kommer alle inn her med ulike liv, med ulike historier. Og vi bærer kanskje på arr eller minne eller erfaring om å ha møtt livet. Og jeg tror at vi alle på ett vis kan kjenne oss igjen i Jobb. I at meningsløse ting skjer. I at sykdom finner sted. Teksten den adresserer noe vi mennesker alle kan kjenne oss igjen i. For det på en måte en del av det å leve i denne verden. Og så samtidig så kjenner jeg også på at jeg kjenner meg ikke helt hjemme i Jobb likevel. Fordi jeg har det ikke så fælt som det Jobb hadde. Jeg har ikke mistet alt. De nedturene jeg har hatt i livet og det som har skjedd har vært vanskelig, det har vært tøft. Men det har aldri vært på et sånn bunnpunkt som det Jobb nådde. Og så på den andre siden så jeg heller ikke i en situasjon hvor jeg bare kan si at alt topp. Jeg superlykkelig og har det bare bra. Så jeg har ikke mistet alt, sånn som Jobb, men jeg har heller ikke alt og har det bare godt. Jeg befinner meg på en måte et sted midt i. Og likevel så der en lærdom i Jobbs situasjon. Og det at Jobb, han mistet alt. Absolutt alt. Men til slutt, i slutten av Jobbs bok, i stormen, så møter Jobb Gud. Når alt annet var borte, til og med kona hadde på en måte forlatt han i det når hun sier at det bare forbann Gud, drit i han guden din, han vil, det jo ingenting godt. Når vennene hans sine beskylder han for å ha gjort noe galt, i stedet for å stille opp og sette seg ned sammen med han og være der i lidelsen og smerten som han kjente på. Når alt annet var borte, så kommer Gud. Så bryter han inn. Jeg har ikke på samme måte som Jobb møtt Gud i stormen. Men i ettertid av vanskelige perioder og utfordrende tider, så har jeg sett at Gud var der. Gjennom venner som stilte opp. I samtale hvor jeg i ettertid så at men det var jo det jeg trengte. Det var de ordene om trøst og håp jeg trengte. Og jeg vet at andre som har hatt det vanskelig har fått erfare å møte Gud gjennom forbønn. Gjennom det å vite i ettertid at vi ba for det. Og så ble de bært. Noen har møtt Gud i sjelesorgrommet, andre i salme i kirka eller salme når de har lest Bibelen. Og det som står fram for meg, at når alt annet forsvinner, når livet revner, så står Gud der. Så Gud til stede. Og så møter Gud oss. For Gud evig. Dette livet forgjengelig. Vi skal alle en dag dø. Men Gud evig, og Gud trofast. Jeg ble tipset om å lese en salme av Svein Ellingsen som heter «Vær sterk, min sjel», når jeg jobbet med den andakten. Og jeg leste salmen og tenkte, oi, dette var en sterk tekst. Dette traff noe i meg. Og så søkte jeg litt mer og skjønte at det var gitt ut en biografi om Svein Ellingsen sitt liv, hvor hans livshistorie fortelles. Og når jeg fikk komme inn i bakgrunnen for den salma, så fikk den salma en enda større kraft. Den traff meg på et enda dypere plan. For høsten 1969 så hadde det vært en storm på Sørlandet, og Svein Ellingsen tok med seg de to jentene han hadde ut, fordi Margrethe som var eldst og Ingvild på tre, de ville ut for å se på hva stormen hadde gjort, hvordan naturen hadde herjet. Så de tre går ut sammen, og så skal de ned på butikken for å kjøpe paraffin til ovnen. Og så sier Margrethe at hun gjerne bare vil stå i veikanten og så se litt på det som har skjedd i naturen. Så hun får streng beskjed om å holde seg og stå der til hun kommer tilbake. Og ja, jeg står her og venter til dere kommer tilbake. Men mens hun står der, så kommer det noen venner på andre siden av veien som er ute for å plukke eple. Så spør de om ikke hun vil ha et, så hun løper over veien og tar et eple, og så har hun jo lovt pappa å stå og vente i veikanten til han kom tilbake, så hun skal bare kjapt over veien igjen. Men sikten fra den siden når hun har hentet det eplet, helt annerledes enn det han var når hun løp over veien. Så hun ser ikke den bilen som kommer. Og bilen klarer ikke stoppe, og hun blir påkjørt. Og når Svein Ellingsen kommer tilbake med sin minste jente, så finner han ikke jenta stående i veikanten, men i veibanen påkjørt. Og livet det sto ikke til å redde. Så forfatteren skriver det så sterkt at Svein Ellingsen reiste ut døra med to jenter. Men han kom bare hjem med ei av dem. Og i etterkant av denne hendelsen så skriver Svein Ellingsen «Vær sterk, min sjel». Vær sterk, min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære. Hold ut i prøvens stund og lid, de døgn du går i lære. En dag til slutt blir mørket brutt av lyset fra Guds fremtid. Gi håp og rom i denne tid, hvor langt du enn nede. Hos dem som taper i sin strid, Herren skjult til stede. Ved Kristi verk skal du bli sterk og hvile i Guds fremtid. Se, mørket blir din modningstid. Hold ut til natten vender. Se bort fra angst og indre splid, du i gode hender. Se, du fri, og lever i Guds løfterike fremtid. I fastetida så prøver vi å dvele med livet og med ting vi prøver å stoppe opp for å tenke etter. Til å bli minnet om at det rundt oss forgjengelig, at det en dag skal ta slutt. Og hvis du hadde besøkt en del kirke på askeonsdag, så hadde du kunnet komme inn og få tegnet et kors i panna av aske. For å minnes fortellinger om død og om oppstandelse. Når vi møter jobb, i denne fortellingen så sitter Jobb i askehaugen av hele livet hans sitt som har brent ned. Han har mistet alt. Og asken i fastetida, og i denne fortellingen, er et bilde på det forgjengelige, på det som tar slutt. Og det er en legende om fuglfønix. Den springer ut av gresk og romersk mytologi, men det har også blitt en av de store kristne fortellingene. Med slutten av livet så bygger fuglen et rede av myrra. Og når sola står opp, så antennes redet av skinnet fra morgenrøden. Og fuglen brenner opp og blir til aske. Men ut fra aska gjenoppstår fuglfønix som en ung og ny fugl. Det er aske, det er slutt, men det er også begynnelse, det er håp. Jostein Ørum han har en andaktsbok hvor han har dvelt med fuglfønix. Han skriver så fint at aske, det er det som har slukna. Kjærligheten som ble kald. Ilden som forsvant. Aska hvisker til oss at vi er forgjengelige. Og med gravkanten, med en begravelse, så sier presten av at av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du igjen oppstå. Guds løfterike framtid, det er en framtid med håp, med liv og med glede. Det er et håp om at vi som fuglfønix skal stige opp, ikke fra aska til ilden, men fra aska til livet. Livet sammen med Gud. Og Guds løfterike framtid, den er beskrevet i Johannes' åpenbaring i slutten. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen. Fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er